ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سلام جمعة وبهجية كمسلمين لرحمة الله Rasul berarti di sini rata-rata obat itu tidak jauh dari penyakit itu. Maka tubuh kita bisa memformulasikan diri untuk menerapi sendiri. Makanya hewan-hewan itu tidak jarang terkena penyakit, karena dia bisa mengobati penyakitnya sendiri lewat proses kehidupan yang dilalui. Dari mulai pola hidupnya, pola makannya. Contoh kecil, kambing. Belum pernah kita lihat pincang-pincang karena asam urat, karena pola makannya itu tertib. Dan juga hewan-hewan lainnya. Illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Dan di sini penyakit itu ada dua macam, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Dan dua-duanya Allah jamin. Tidaklah Allah menurunkan penyakit jasmani dan juga termasuk penyakit rohani, melainkan sebetulnya emosi marah itu selalu ditafsiri orang negatif, padahal cinta itu termasuk emosi, perasaan itu juga termasuk emosi, sedih juga termasuk emosi. Ada yang berusaha untuk membedakan antara marah dengan emosi. Kalau marah urusan-urusan menolak keburukan, sementara emosi bisa buruk dan kesenangan. Contoh emosional seorang ibu ketika mendengar anaknya tidak naik kelas, pasti marah dan sedih. Dan emosional seorang ibu ketika mendengarkan anaknya sukses, diterima di perguruan tinggi negeri, maka emosinya dia adalah senang gembira. Emosional itulah yang disebut dengan kejiwaan. Kejiwaan itu di dalam bahasa baratnya namanya psikologi. Baik, saya tidak akan mengarahkan pembahasan ke sana, tetapi di antara sekian penyakit rohani adalah marah. Dan Rasulullah SAW tadi telah berjanji, tidaklah Allah menurunkan penyakit termasuk rohani, melainkan Allah menurunkan bersamanya adalah obat. Maka di dalam khutbah ini saya akan sampaikan 9 terapi dan obat untuk menangkal dan membasmi sifat amarah yang menguasai diri kita. Yang pertama dan utama adalah al-isti'adah. Fa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'id billah. Karena marah itu adalah tipu daya setan untuk menghinakan manusia. Dan setan itu ada dua macam. Makanya Allah berikan terapi keduanya di dalam surat Al-A'raf ayat 199 untuk setan manusia dan 200 untuk setan jin. Khudil 'af wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini terapi menghadapi setan manusia supaya kita enggak marah. Khudil 'af, maafkan dia. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kebaikan. Kalau tidak, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang yang jahil. Karena pada dasarnya kalau kita sudah masuk pada tingkatan kita dipengaruhi, enggak ada maslahatnya bersama mereka, mendekat dengan mereka, apalagi bersahabat. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya. Dan setan jin, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, ketika kamu digoda setan dengan godaan yang membuat kamu itu letupan emosi marah, fasta'id billah. Makanya pernah ada dua orang bersaudara datang kepada Rasulullah inginnya konsultasi karena keduanya sedang bersengketa. Marah-marah di depan Rasulullah SAW. Baru duduk sebentar mereka pergi lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkannya maka akan hilang perasaan kemarah tersebut. Orang tersebut pergi nyinyir, bahkan diingatkan, ingat Rasulullah ngomong apa? Apa dia mengatakan, inni lastu bimajnun, emang gue gila, harus baca ta'awud. Di sini ada persepsi yang salah, dianggapnya ruqyah itu untuk kejinan. Baca ta'awud itu ketika kesurupan. Inni lastu bimajnun, saya bukan orang kesurupan. Akhirnya Rasulullah SAW tetap menegaskan, sungguh aku tahu satu kalimat, kalau dia itu mengucapkan kalimat tersebut akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, terapi yang kedua adalah zikir. Kenapa zikir termasuk dari cara sekian untuk mengatasi amarah? Karena Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, adem. Zikir kalimatut thayyibah akan mengarahkan kepada dunia kebaikan. Ya, dunia ketentraman. Beda dengan kita menyebutkan satu kalimat-kalimat yang buruk akan mengingatkan pada dunia keburukan, dunia kekecewaan. Makanya dari sekalian di sini, kenapa zikir itu menenangkan?
Gak ubahnya kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Contoh, Mas, insya Allah besok kamu mendapatkan bonus 60 juta. Ini kalimat baik, nyenengin gak? Pasti. Mas, insya Allah lamaran antum diterima, adem gak? Itu kalimat thayyibah antar makhluk. Bagaimana dengan kalimat thayyibah yang kaitannya dengan langit, yaitu Allah? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Mashtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainhum illa nazalat alihmu sakinah. Turun ketenangan. Karena dikir kita, puncak daripada dikir adalah Al-Quran berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa dikir yang paling utama, yang paling tertinggi adalah qiraatul Quran. Oleh karena itu, solusi di antara solusi, sekian solusi untuk menangkal kemarahan, untuk meredam kemarahan adalah kita berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah istihdaru sawabil afi wa kadmil ghaib. Menghadirkan saat marah, kita hadirkan pahala meredam marah dan pahala memberikan maaf. Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW, man kadama ghaidan huwa yastati'u yunafidha. Siapa yang bisa menahan dendam, menahan marah, sementara dia itu bisa meluapkan, da'allahu ala ru'usil khala'ik, Allah akan panggil nanti di depan makhluk di hari kiamat, dan Allah berikan hurul 'ain, yaitu bidadari nanti di akhirat. Dan orang yang memberikan maaf itu tidak akan rugi, tidak akan terhina, sebagaimana anggapan banyak orang yang orang awam menganggap orang itu kalau memberikan maaf hina, memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya itu memberikan satu ungkapan mengalah, itu terhina, padahal tidak. Kemudian yang keempat adalah takhfifun nafs min iqabillah. Ketika saat marah, hadirkan rasa takut akan siksa Allah. Ketika seorang itu marah, pasti menimbulkan akibat. Ketika seorang marah, pasti dia akan mengumpat. Umpatan itu bisa merugikan makhluk, bisa terkait dengan khalid, bahkan bisa murtad dan kafir keluar dari Islam kalau kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat kufur. Makanya ketika seorang marah, ingat akan siksa Allah. Kalau seandainya marah itu berakibat mendzalimi manusia, kalau marah itu akhirnya merugikan orang lain, kalau marah itu akhirnya mendatangkan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi hadirin sekalian, ketika seorang marah itu memiliki wajah itu paling tidak menyenangkan. Terbukti tidak ada satupun orang yang selfie bergaya marah. Ada orang yang selfie di tengah sawah, masih indah. Ada orang yang selfie sedang ada di hutan, sedang naik gunung, sedang berbagai macam aktivitas kehidupan diselfikan, yang belum aku temukan marah. Karena rata-rata orang itu tidak akan sanggup melihat mukanya sendiri ketika marah. Kemudian yang kelimanya adalah menghadirkan dampak-dampak marah yang sangat mengerikan dan cukup pahit. Yang pada awal pertemuan khutbah kita sampaikan tentang dampak kaitannya dengan jasmani, penyakit-penyakit yang timbul dari sifat marah, belum lagi dampak yang saya sebutkan kaitannya dengan kerugian kepada makhluk. Coba bayangkan sedikit. Aisyah ketika marahnya muncul di samping kecemburuan yang menghiasi marahnya. Akhirnya ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, mungkin enggak kendaraanmu dititipin sebagian barang-barang Sofia yang kelebihan? Si Yahudi pendek itu, enggak. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad kulti kalimatan lahuzijat fil bahri lama zajatu. Kau telah mengatakan satu kalimat, seandainya kalimat itu dibuat untuk dicampur dengan air lautan akan memperkeruhnya. Coba satu kalimat Sofia Yahudi pendek itu menyebabkan Rasulullah SAW mengeluarkan kalimat yang peringatan cukup keras yang akhirnya membuat ibunda Aisyah bertaubat kepada Allah. Dan begitu juga yang lain. Nah, dampak ketika cemburu beliau memecahkan piring itu baru dampak duniawi, belum dampak ukhrawi. Ketika kita ingat dampak duniawinya, dampak ukhrawinya, dampak kepribadi kita, dampak ke orang lain, maka kita akan bisa menahan marah tersebut. Kemudian yang keenam adalah as-sukutu wal imsaku 'anil kalam. Diam dan menahan dari bicara ketika marah. Ketika seorang itu marah, sebaiknya itu diam. Itulah ungkapan hadis Rasulullah SAW yang tepat. Diam itu emas, yaitu man samata naja. Barang siapa yang diam pasti selamat. Keselamatan seseorang didapat dari diam itu akan lebih banyak. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik atau diam. Ada di antara para ulama mengambil hikmah dari firman Allah. Kenapa? Wahadainahu najdain. Walisan wa syafatain. Wahadainahu najdain. Dan seterusnya. Kenapa Allah menciptakan dua mata, dua telinga, satu mulut? Agar kita lebih banyak mendengar, melihat daripada berbicara. Karena banyak bicara, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak bicaranya, banyak keplesetnya. Barang siapa yang banyak keplesetnya, maka banyak kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, neraka yang paling berhak untuk menjadi tempatnya. Kemudian yang ketujuhnya adalah al-julus wal-irtija', duduk dan tak bisa tidur. Karena sebagaimana didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, fa innal ghadaba jamratun, sesungguhnya marah adalah bara api, tuqadu fi qalbi Adam, yang menyala di dalam hati anak Adam. Ama raitu bila humrati 'ainai, bukankah kamu tidak melihat merah padanya muka dia dan juga mata dia. Wantifah yad wajihi, dan mekarnya urat-urat nadi dia. Faman ahassa min dhalika syai'a, barang siapa yang merasakan hal itu, fal yunsik bil ardi, hendaknya merapatkan, merebahkan badannya ke dalam bumi, ke bumi. Dengan demikian, siapa yang marah sambil dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Siapa yang masih marah juga ketika duduk, maka hendaknya tidur. Dan sulit didapat orang yang tidur marah itu, dan tidak akan begitu maksimal marahnya kalau tidur. Itu dijamin. Dan yang ke-8, al-wudu wal julus, wudu dan duduk. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah adalah datang dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'u bin naru bil ma, sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, jika di antara kalian marah hendaknya berwudu. Dan ini solusi yang ke-8. Adapun yang terakhir adalah al-isti'adah bis-shalah, kita mohon berlindung kepada Allah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena kalau memang kesabaran itu bisa menangkal berbagai macam gejolak-gejolak emosi dan marah, maka Allah mendampingkan lagi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka barang siapa yang sedang dalam keadaan marah menggigil, dan bahkan badan sampai menggigil, maka hendaknya cepat berwudu kemudian sholat. Dengan sholat itulah maka hati akan mendingin, dan dengan wudu badan-badan urat syaraf kita akan juga kendor, dan dengan kita berzikir kepada Allah maka hati kita akan lebih lentur dan itu solusi semua didapat. Ya dikit, ia meredam zahir batin dengan air dan dengan sholat. Itulah faedah dari sekian faedah di dalam berwudu sholat. Bahkan Rasulullah SAW ketika tertimpa perkara-perkara besar, menghadapi masalah-masalah besar, idza hazzabahul amru shalla. Rasulullah SAW ketika tertimpa masalah-masalah besar, maka beliau salat. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal ibn Rabah, arihni ya Bilal bisalah, istirahatkan batinku ini wahai Bilal dengan salat. Demikian hadir salian khutbah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallahu wal ghafurur rahim.